እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ደዳግማይ ሓርነቶምን ናፅነቶምን ኣብዒሎም ታሪኻዊ ኪዳኖም ኣሐዲሶም ብፍስሓን ቆራፅነትን ብሓባር ማሕበራዊ ራህዋን ቅሳነትን ክምርሹ ኣብ ዝብገስሉ ዘለዉ እዋን ይካየድ ስለ ዘሎ ፅምብል 31 ዙርያ ፍሉይ መቐረት ኣለዎ።
ሎሚ ኣብ ሳዋ ዝተዛረበ እዩ መበል 31 ዙርያ ከመርቕ ከሎ ዝርዝሩ ተጸበይና ካብ ኣዲስ ኣበባ እውን ብዛዕባ ዕደቱ ጸብጻብ ኣለና። ንኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ እውን ኣዛሪብና ኣለና ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ሎሚ ዓርቢ እዩ 13/5/2018 ወይ 6/5/2010 ብሓፂር ማዕበልን ብሳተላይትን ተኸታተሉና ርእቶ ሰማዕቲ ትጽበይ እውን ከምኡ ብዜና ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ጽባሕ ቀዳም 7/5/2010 ወይ 14/5 ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣቱ ተገሊጹ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ስነ ስርዓት መመረቕታ መበል 31 ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነዚ ኣረጋጊፆም ኣለዉ።
ጽባሕ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናትኩም መልእኽቲ ሒዘ ንኣዲስ ኣበባ ይኸይድ ስለ ዘለኹ
ኣብዚ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ዘስምዕዎ ትሕቲ 3 ደቓይቕ መድረ ናይ ሎሚ መመረቕታ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኣዝዩ ፍሉይ ኣጋጣሚ ይምራቕ ከም ዘሎ ምስ ምኽንያቱ ከምዚ ኢሎም
ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ደዳግማይ ሓርነቶምን ናፅነቶምን ኣብዒሎም ታሪኻዊ ኪዳኖም ኣሐዲሶም ብፍስሓን ቆራፅነትን ብሓባር ማሕበራዊ ራህዋን ቅሳነትን ክምርሹ ኣብ ዝብገስሉ ዘለዉ እዋን ይካየድ ስለ ዘሎ ፅምብል 31 ዙርያ ፍሉይ መቐረት ኣለዎ።
ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም እቲ ምብጻሕ ተጀሚሩ ንዘሎ መስርሕ ሰላምን ምትሕብባርን ክልቲአን ሃገራት ክብ ዘብል እዩ ኢሎም ኣለዉ። ካብዚ ዜና ከይወፃና ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣሕመድ ሸድ ኢትዮጵያውያንን ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ውዑይ ኢትዮጵያዊ ኣቀባብላ ክገብርሎም መፀዋዕታ ኣመሓላሊፎም።
ከነገ ጀምሮ ኦፊሻላዊ የስራ ጉብኝት ለማድረግ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ በነገ ዕለት ኣዲስ ኣበባ ይገባሉ።
ካብ ፅባሕ ጀሚሮም ወግዓዊ ዑደት ንምግባር ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፅባሕ ኣዲስ ኣበባ ክኣትዉ እዮም። ኣዲስ ኣበባ ብዝኣትሉ እዋን ድሙቕ ኣቀባብላ ንምግባርን ብዝተማለየ ኣገባብ ንምቕባልን ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ዝርከብ ህዝቢ ብምሉእ ወፂኡ ንኤርትራውያን ኣሕዋትና ብዝተማለአ ኢትዮጵያዊ ዲስፕሊንን ሰላምን ሕውነትን ዝተማለአ ናይ ኣቀባብላ ስነ ስርዓት ክገብር ብወገን መንግስቲ መፀዋዕታ ነቐርብ ኣለና ኢሉ ኣሕመድ ሸደ። ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝምራሕ ልኡኽ ኤርትራ ንከተማ ኣዋሳ እውን ከም ዝበፅሕ ኣቶ ኣሕመድ ሸደ ብምግላጽ ንህዝቢ ኣዋሳ እውን ከምኡ ውዑይ ኣቀባብላ ክገብር ፀዊዖም ኣሎም። ሰንበት ምሸት ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ናይ ሰላም መብሰሪ ዓብዪ ናይ ድራር ግብዣ ከም ዝግበርን ኣብ ሚሌንየም ኣዳራሽ ዓብዪ በዓል ከም ዝተዳለወን ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣሕመድ ሸደ ንጋዜጠኛታት ሓቢሩ ኣሎ።
እሁድ ቀን ምሽት ብሚሌንየም ኣዳራሽ 25,000 ሰው የሚገኝበት ታላቅ
ሰንበት ምሸት ኣብ ኣዳራሽ ሚሌንየም 25,000 ህዝቢ ዝርከበሉ ዓብዪ ናይ ሰላም መብሰሪ በዓል ክግበር ኢሉ ኣብኡ ክልቲኦም መራሕቲ መደረ ክገብሪኦም መፀዋዕታ ዝተገብረሎም ኢትዮጵያውያንን ኣባላት ዓለም ለኻዊ ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲን ክርከቡ እዮም። ብሙዚቃ ዝተዓጀበ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ፍቕርን ሕውነትን ዘበስር ዓብዪ ፕሮግራም ተዳልዩሎ ኢሉ ኣቶ ኣሕመድ ሸደ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብባንዴራ ክልቲአን ሃገራት ማዕሪጋ ከም ዘላን ሓይልታት ፀጥታ በብቦትኡ ብጥንቃቐ ክዘዋወሩ ይረኣዩ ኣለዉ ይብል ከም ሓበሬታ ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ።
ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ህውከት ዝተመዛበሉ ልዕሊ 800,000 ሰባት ዝናብ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን እኹል መፅለሊ ስለ ዘይብሎም ሰብኣዊ ቅልውላው ከጋጥሞም እዩ ኢሉ ዓለም ለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ኣብዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መንጎ ዓሌታት ብሰንኪ ዝተለዓለ ግጭት ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ዞባታት ገየደኑን ምዕራብ ጉጂን እዮም እዞም ኣማእቲ ኣሽሓት ተመዛቢሎም ዘለዉ። መብዛሕትኦም ዝተመዛበሉ ምስ ኣዝማዶም ወይ ተኻርዮም ይነብሩ። ካልኦት ድማ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ መንግስታዊ ህንፃታትን ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ዝኾኑ ፋብሪካታትን ኣፅሊሎም ከም ዝርከቡ ውሃብ ቃል ኣይኦኤም ጆል ሚልማን ገሊፆም ተመዛበልቲ እኹል ምግቢ ከም ዘይብሎም እውን ትካላት ረድኤት ይገልጽ ኣለዋ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቕ ሃደርጌ ኣብ ጭነቅሳን ካልኦት ወረዳታትን ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ሶማልያ ብዝኸፈቶ ተኽሲ በዝሖም ዘይተፈልጡ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ገሊጹ። ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ወረዳ ጭነቅሳ ፍሉይ ፖሊስ ክልል ሶማልያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ን38 ሰባት ከም ዝቐተሉን ንካልኦት 25 ድማ ከም ዘቕሰሉን ሓቢሮም። ኣብ ጉርሱም ሎማዓንቲ ን4 ሰባት እናቐበርና ኢና ኢሎም ኣለዉ ነበርቲ። ክልላዊ መንግስቲ ሶማልያ ፍሉይ ፖሊስ ንሰናይ ስራሕ እምበር ንቕትለት ኣይወፍርን ክብሉ ኣሉታ ከም ዝሃብሉ ይፍለጥ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ። ኣብ ቤት ህንፀት ቅሊንጦ ብዝተፈላለዩ ገበናት ዝተኸስኡ እሱራት ክፍትሑ ድምፆም ዓው ብምባል ከስምዑ ከም ዝውዓሉ እሱራትን ስድራ እሱራትን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተዛሪቦም። ዓውታን ተቃውሞን ስዒቡ ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ከም ዝተኮሰሎም ገሊፆም። ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር መልሲ ዝሃቡ ሓለፍቲ ሕጊ ኣብ ዘለዎ ሃገር ናይ ንፈታሕ ጃምላዊ ሕቶ ክቐርብ ተቐባልነት ይብሉ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ። ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳን ክሳብ 29 ጉንበት 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝዘልቕ ናይ ኣፅዋር ማዕቐብ ንምንባር ብዩናይትድ ስቴትስ ዝረቐቐ ንድፊ ኣጽዲቑ። ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ሰበስልጣን ማሊክ ሮበን ሪያክን ፖል ማሎንግ ኣዎንን ዝተነብረ እገዳ ጉዕዞን ንብረት ናይ ምድስካልን ዝሓዘ እዩ። ክልቲኦም ሰበስልጣን ስጋኣት ሰላም ደቡብ ሱዳንን ናይቲ ሃገር ዝቐጸለ ግጭት ክጋፋሕን ክናዋሕን ዝገበሩ ተባሂሎም ዝተጠቕሱ እዮም። ሎማዓንቲ ዓርቢ ዝጸደቐ ውሳነ ብ9 ደገፍትን ኢትዮጵያ፣ ሩስያን ቻይናን ሓዊሱ ብ6 ድምፀ ተኣቅቦን ጸዲቕ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ብሪታንያ ዘለዋ ርክብ ናይ ፍሉይ ዝለዓለ ደረጃ ክብሉ ገሊፆሞ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ መዘንኦም ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝራኸብሉ እዋን ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ናይ ሩስያ ኢድ ኣታውነት ብጥቡቕ ክሓቶም እየ ኢሎም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቐኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኣብ ዝበተኻሉን ኣብ ኩነተ ውግእ ከለዋ እውን ኣምባሳደር ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝጸንሐን ዘሎን እዩ። ግን ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ብዛዕባ ጽባሕ ዝጅምር ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣዛሪብና ኣለና።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሕብረት ኣፍሪካን ሕቡራት መንግስታት ኤኮኖሚክ ኮሚሽን ፎር ኣፍሪካን ኣምባሳደር ኮይነ ን4 ዓመት ሰሪሐ ኣለኹ።
ጽቡቅ። ካብኡ ንቐጽል ክንብል ደንኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ
ድሓን ዘይተገብረ ነገር ክንዛረብ ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ እንተገድፍና ይሓይሽ።
ሕራይ ሕራይ ኣነ እውን ሕራይ። ኣምባሳደር ኣርኣያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጽባሕ ቀዳም ናብዚ ዘለኻዮ ኣዲስ ኣበባ ይመጽእ ኣሎ። እስኪ መጀመርያ ዘለኩም ግብረ መልሲ ብወገንካ።
እወ ከምቲ ሎሚ መዓልቲ ብወግዒ ኣብ ሳዋ ክቡር ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝገለጾ ጽባሕ ክመጽእ ንጽበአ ኣለና። እዚ ዓብዪ ምዕባለ ኢና ንብሎ። ምክንያቱ ን20 ዓመት ውግእን ተፋኒንካ ምንባር ወፂና ናብ ሰላምን ዕርቅን ፍቕርን ዘለዎ ሃዋህ ምስተጋገር ስለ ዘለና ክቡር ፕረሲደንት ክመጽእ ብዓብዪ ኣቓልቦን ርፋንን ኣጀባ ገይርና ክንቅበሎ ምስ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ኣብ ምቅርራብ ኢና ንርከብ ዘለና።
ንዓኻ ብውልቂ ከም ኣምባሳደር ኣርኣያ እንታይ ስማዓካ? ምክንያቱ ኣብ 2 ተጻባእቲ ሃገራት ኮንካ ንስኻ ኣብታ ሓንቲ ሃገር ኮንካ ንሃገርካ ክትውክል ከለኻ
ተወልደ እቲ ዝነበርናዮ ኣነ ጥራይ ዘይኮነ ቶም ምሳይ ዝሰርዑ ዘለዎ እዚ ዕድሚ ሕጂ እውን ነፍሲ ምሓር ኣምባሳደር ግርማ ን3 ዓመት ዝሰርዓሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ እቲ ኣትሞስፌር ብጣዕሚ ዕማቐ ነይሩ። ከም ድልየትካ ክትዛረበሉ ከም ድልየትካ ቤተሰብ ይኹን ኣዕሩኽ ይኹን ኤርትራውያን ሰላም ክትብለሉ ዘይትኽእል ግዜ ስለ ዝነበረ ርኢና ከምዘይርአና ክንዓልፎም ንሳቶም እውን ካብ ፍርሒ ዝተላዕለ እናደለዩ ከለዉ ተሓቢኦም ዝኸዱሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ ሲ ኣዝዩ ዝሐጉስ ዓብዪ ዓወት እዩ ኢለ ክድምድሞ ዝኽእል።
ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ስለ ዝጠቀስካዮ ኣብዚ እዋን እዚ እንተዝህሉ እንታይ ምበለ እንታይ ምተሰምዖ ትብል?
ናይ ባዕቂ ብጣዕሚ ደስ ምበሎ ከምዚ ኣነ ሕጂ ዝገልፀልካ ዘለኹ ሲ ንሱ ድሕሪቲ ናይ ውግእ ኩነታት ንመጀመርያ ግዜ ዝመፀ ስለ ዝነበረ እዚ ኩነታት እዚ እንትዝርኢ ነይሩ ኣይዊሽ ርእዩ ትዝኸውን ግን ናይ ዓለም ነገር ከምኡ ድዩ ብጣዕሚ ምተሓጎሰ ነይሩ ብላኒ
ሕራይ ምቅርራብ ንምቕባል ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከመይ ኣሎ?
ሓፈሹ ንሕና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓባር ንገብሮ ስራሓት ኣሎ። ብሓፈሹ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብግቡእ ተቐሪቡሉ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ክገሰልካ ደስ ይብለኒ። ህዝቢ ኣና ብኣዲስ ኣበባን ከባቢኡን ዝርከብ ህዝቢ ድሮ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዓብዪ ተገዳስነትን ሃንቀውታን ዝፅበየ ዘሎ ስለ ዝኾነ ድሮ እውን ኣብዚ ከተማ ፅርግያታት ናይ ክልቲኦም ስእልታት ዘሎ ማልያ ክሽየጥን ተኸዲኖሞ ክኸዱን ይረአዩ ኣለዉ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢያን ዘሎ ብዓብዪ ዕርፋን ብዓብዪ ቀልቦ ይፅበዮ ዞ ከም ዘሎ ከብርሃልካ ኣፈቱ።
ኣምባሳደር ከም ትሪኦ ዘለካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ መንጎ ናይ መንግስቲ ወገን ብዙሕ ክታዕ ኣሎ፣ ብፍላይ ንፀጥታ ዝምልከት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዛ እዋን እዚኣ ንኣዲስ ኣበባ ምኻዱ ተሃዊኹ ዝብሉ ኣለዉ፣ ካልኦት ከዓ ኣይተሃወኸን ኣብ ምዕሪ ቦታ እዩ ዝኸየድ ዘሎ ዝብሉ ኣለዉ። ግን እቲ ክትዕ ብጣዕሚ ብሰፊሑ ስለ ዝኾነ እንታይ ርእቶኻ?
እዚኣስ ዕድሚ ሕጂ ፕራይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣስመራ ብዝነበረሉ ግዜ ብወግዒ ተራኺቦም ተዘራሪቦም ዝተወሰነ ጉዳይ ከም ምዃኑ መጠን ሲ እንተዘይተኣማመን ነይሩ ሕጂ ኹን ኣብቲ ዝተራኸብሉ ኣይመዓደሞን ነይሩ ዝብል ርእቶ ኣለኒ። ስለዚ ምትእምማን ኣለዎም ሓደሓደ ከምኡ ክብሉ ይኽእሉ እዮም፣ ግን ብዙሕ ዘሸግር ዘሎ ነገራት ኮይኑ ይስማዓኒ።
ሕራይ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክኽፈት እዩ ዝበሃል ኣሎ፣ መዓስ ዝኽፈት?
እቲ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣብ ኣስመራ ተራኺቦም ዝተዘራረብሉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኤምባሲታት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክኽፈት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ሕጂ ከማን ንኣና ዓብዪ ፅዕነት ኮይኑና ዘሎ መዓት ሰብ ዕለት 18-17 ክብገስ ኣይሮፕላናት 2 ኣይሮፕላናት ክብገሳ ይበሃል ስለ ዘሎ ተራ ክኸዱ ናይ ዝደልዩ ኣዝዩ ነዊሕ ኮይኑ ዘሎ እሞኒ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ። ብጠቕላልኡ እውን ናይ ነፈርቲ ሲ ኣብ መዓልቲ ሓንሳብ ክጅምር ምዃኑ እዩ ዝረብ ዘሎ። እዚ ከዓ ዓብዪ መክተብ ኣለዎ። ብፍላይ ንኣና ንዞም ኣብዚ ፀናሕና ዲፕሎማት ንኤርትራ ክንከይድ ናይ 55 ዝውድእ ግዜ ካብዚ ንካይሮ ካብ ካይሮ ንኣስመራ ዳርጋ 23-24 ሰዓታት እዩ ዝውዳልና ፀኒሑ። ስለዚ ዓብዪ ቅሳነት እዩ
እሞ ሕጂ ናባካትኩም ዝመፁ ኣለዉ ብጋያሾ ናብ ኣስመራ ዝገሹ ዝደልዩ ናባኹም ይሓትኩም ኣለዉ። ዝኾነ ጀመርኩሞ መስራሕ ኣሎ ድሞ
ንሕና ካብ ኣብዝሓለፈ ግዜ ከምትፈልጦ ኣብ ኣፍሪካ ዩኒየንን ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ፎር ኣፍሪካን ጥራይ ስለ ንሰርሕ ቆንስላዊ ጉዳያት ይኹን ናይ ካልእ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንገብሮ ስራሓት ኣይነበረን። ሕጂ ግን ብዙሕ ሰብ ይሓተና ኣሎ፣ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ይሓቱና ኣለው። እቲ ክግበር ዝተኻእለ ምትሕባርና ንገብር ኣለና። ንሱ ከዓ ነቲ ዘቕርብዎ ደብዳቤ ብዝቐልጠፈ ግዜ ንስመራ ልኢኽና ኦን ኣራይቫል ቪዛ ከም ዝረኽቡ ንምግባር እዩ እምበር ንሕና ቪዛ መሃባ ጀመርና።
ሕራይ እሞቲ መደባት ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቁርብ ምናልባት ፅባሕ ሰዓት ክንደይ ከም ዝኣቱ ካልእ እውን ዝፍለጥ መደባት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ብወገንኩም ትፈልጦ ተሓብርካና
ተወልደ ሓደሓደ ነገራት ሲ ባህላቶም ኢትዮጵያውን ብስቱር ሒዞሞ ዘሎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ብዙሕ ክህበካ ዝኽእል ዘሎ ኮይኑ ይስማዐንን። ኣብዚ ግዜ እዚ ብሓፈሽኡ ግን መደባት ኣውፅኦም ኣለው። በቲ መደባት ከዓ ፅቡቅ መደብ ክኾነሎም ንፅበ ዝከኣለና መጠን ከዓ ክንተሓጋግዝ ምኳንና ክዕብረካ ፈቱ
እቲ መደባት እቲ መደባት ሕጂ ድሓን ማለባት ናይ ሰዓታት ብስቱር ሒዞም ኣሎ ክበሃል ይኽእል። እቲ መደባት ንድሕሪ ወግዓዊ ኮይኑ ግን ብወገንኩም ትፈልጥዎ እቲ ዓበይቲ መደባት እንታይ እዩ?
ብሓፈሽኡ ናይ ክልቲኦም ርክባት ክህሉ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ምናልባት ናብ ሓደ ሓደ ቦታታት ናይ ምጋሽ ክህሉ ምዃኑ ናይ ኤምባሲታትና ኤምባሲታት ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኤምባሲ ኣብ ምትዕርራይ ከም ዝርከቡ ርኢና ኣለና። ስለዚ ኣብኡ ኮይዱ ምናልባት ይርኢ ይኸውን ዝብል እምነት ኣለኒ። ካልእ ግን ብዙሕ ክብሎ ዝደሊ ነገራት እናኻደ ጠፊ እኳ
ጠፍኣ ንወረ ኣብኡ ስለዚ ኣለኹ። ምሕራይ ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ኣምባሳደር ሕብረት ኣፍሪቃን ናይ ሕብረት ሃገራት ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ኣፍሪቃን ካብ ኣዲስ ኣበባ ይቀኒለይ
ቀኒለይ ነዊሕ ግዜ ኮይኑ ምሳ ካብዘይ ንደዋል። ስለዚ ብጣዕሚ ቀኒለይ ከዓ ኣነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ደዊልካ ምርካብካ
ወሕ ጅዳ ዋላ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኣስመራ ምድውዋል ጀሚሩ እንዲ ስለዚ ክሓፅር
ልክዕ
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ክንሓልፍ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምብጋሱ ንገለ ደገፍቱ ባህ የበለን ናይ ጸጥታ ስኽፍታ ኣለና ብዝብል ካልኦት ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ኢትዮጵያ ንኸይገይሽ ዝገብር ናይ ጸጥታ ጸገም የለን ይብሉ ብኽልተ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ሰባት ክንሰምዕ ኢና። ንክልቲኦም ኣዛሪብዮም ኣለኹ።
ኣነ ኣድሓኖም ገብሮ ክርስቶስ ዝበሃል ተቐማጣይ ሲያትል ዋሽንግተን
ሕራይ
ኣነ ዳንኤል መሓሪ ብበሃል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ቅመጥ ማለት እዩ።
ሕራይ ኣብ ክልተ ጫፊኹም ዘለኹም ናይ ሰለስተ ሰዓት ግዜ ፍልሊ ብሶሻል ሚድያ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ክልቲኹም ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፅባሕ ዝግበር ዝተፈላለየ ስኽፍታታትን ኣርኣያን ከም ዘለኩም የተገንዚበ ናይቲ መንግስቲ ሓለይቲ ከም ምኳንኩም መጠን ግን እቲ ዑደት ኣብ ምግባር ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈላለያ ርኤልኩም እሞ ብዙሓት ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ ይዕልሉ ስለ ዘለዉ እስኪ ብዋሽንግተን ክጅምር ዳንኤል መሓሪ
እወ ይቀኒለይ ተወልደ ቀዳምነት ኣብዚ መድረክ ዝምብፃሕና ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ዕሉ ኩሉ ከዓ ነዝሰላም ዝድፃዓሩ ዋጋ ዝኸፈሉ ከመስግን ንደሊ። ሕጂ እንታይ እዩ ፕረዚደንት ንሃገር ኢትዮጵያ ክበፅሕ ምውሳኑ ከምቲ ልክዕ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ምእንቲ ሰላም ኢሉ ዝበፅሐ በቲ ዝትገበረሉ ዕድሚ ከዓኒ ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሃገር ኢትዮጵያ ክበፅሕ ወላ ሓንቲ ዘሰክፍን ዘፍርሕን ወላ ሓንቲ ነገር የብሉን። ንምንታይ እቲ መራሒናን መሪሑ ዝመፀን ህዝባዊ ግንባር ከዓኒ ናይ ሎም መዓንቲ ናይ ጥባሕ ዘይኮነስ ንዝመፅ 20 ዓመት ኣሚቱን ፈሊጡን ኣስተውዒሉን ዝጓዓዝ ውድብ ብታሪክ ስለንፈልጦ ሲ ኣነ ብዙሕ ዘሰክፈና ነገር ክህሉ የብሉን ባህላይ
ከባቲ ናይ ፀጥታ ስግኣት እዩ ዘዛረብ ዘሎ። ስለዚ ዝኾነ ናይ ፀጥታ ስግኣት ክህሉ ኣይክእልን ኢካትብል ዘለካ ሕራይ ናብ ድሓኖም ስያትል
ራይ ተወልደ ኣነ ኮ ብመሰረቱ ምስ ዳንኤል ፍልልያ የብሎኒ ከፅንዑ ሳይገብርዎን እዮም ባህላ እዩ ኣነ እውን ከፅንዑ ይገብርዎ እዮም ዝብል እምነት የብለየን። እቲ ኩነታት ሕጂ እውን ክርዮ ፅኒሐ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ተፍትሽ ከም ዘሎ ሴኪሪቲ ዝምልከት ንፕሬዚደንት እስያ ሳፈት ክመፅእ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ተፍትሽ ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዘሎ። ሕጂ ንሕና ብዙሕ ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩስ ብዙሕ ሰብ ንስከፍ ምክንያቱ ብገለገለ ወገናት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት እስያ ሳፈርቂ ዘለዎ ማርኣያ ኣዝዩ ዝተሓወሶ ስለ ዝኾነ ብቀዳማይ እውን ናይ ዶክተር ኣብ ርኢና ኢና ዶክተር ኣብ እውን እኮ ናይ ባዕሎም ከሎ እግዚኣብሄር ይውፅእዎ እምበር ጠፊኡ ነይሩ እዩ። ሕጂ ብከምዚ ኣነ ስለምንታይ ይኸይድ ኣይኮነን ትናትና ድልት ግን እቲ ፀጥታስ ኣብ ብጣዕሚ ሰንኮፍ እዩ ዘሎት ናይ ኢትዮጵያስ ብዙሕ ዘይምርግጋ ኣሎ።
ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ቁርብ ህውኽ ዝበለ ብፍላይ ብዓይነት ፀጥታ ይኸትብ ዘለካ ኣይኮነን
እዎ ብፍላይ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክኸይድ ማለት ሰዲድና ንና ንሕና ብሃገር ደረጃ ሰዲድና ኢና ልኡኻ ሰዲድና ኢና በፂሖም መፅኦም እዮም ከም በዓል እቶም ኣጋይሽ ብቀዳማይ ዝኸዱ ከም በዓል ፎሬን ሚኒስተር ገለ ጥራይሰ ኣይርእዎን እዮም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዳተዋየ ካ ተፍትሽን ገለ ንካየድ ዘለሎም መዓልቲ ከምኡ ኣይተካየደን በዓል ብፀየማነ ክዱ ከሎ ሞይ ማለት እዩ። ሕጂ ቁርብቲ ናይ ሴኪሪቲ የሰክፈካ እዩ ሰሙን ንባዕሎም ዝተሰከፉ እዮም ዝመስሉ እንድሕር ተፍትሽ ይገብርሎ ይብሎ መዓልቲ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ይሓሉ እምበር ክንፈተውቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዙሕ ሰባት ፈሪሕና ኣለና።
ሕራይ ሓፂር ርእቶኻ ዳንኤል
ወይል ኣነ እንታይ እየ ክብል ፅቡቅ ማለት ኣድሓኖም ሕጂ ንፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ካብ ንእስነቱ ትሒዙ ከምፕለን ዓይኑ ስለዝሓልዮ ስለዝከላኸለሉ ክትከፍ ባህርያዊ እዩ። ግን እንታይ እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መስሪቱ ዘሎ ሰላም እቲ ሰላም እዚ ከዓኒ ዋጋ ዝተኸፈለሉ ሰላም እዚ ከዓኒ ነዚ እዋን እዚ ንክንበፅሕ ተሰርሐ ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣነ ብዙሕ ንስከፋል እናባህለ ኣይኮንኩን ሕጂ እዚ ንዕና ዘጠራጥረና ዘፍርሓና ዘሎ ሓደጋ ክትውርድ ክእል እያ ዝብል ኣነ ሓሳብ የብለይን። ሎሚ ዘይኮነስ ኣብቲ ፅንኩር እዋን ኣብቲ ግዜ ፅንኩር እዋን እውን ፈሪሑ ዘይሓድር ኣብ ከም ፅንኩር እዋን ከምቲ ዝበሉና ምስ መጋድልቱ ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ዝበልሕ ኣብ ከምዝፅንኩር እውነታት እዩ ዝበልሕ ኣነ ብዙሕ ዘሰክፍ ነገር የብሉን በሃል
ሕራይ
ንእሽተይ ክምላላሲ ኣይ ቲንክ እቲ ዘፍርሕ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መሪሕነት ለውጢ ይመፅ ዘሎ እምበር ኣብ ባይታ ጭቡጥ ሰላም የለን ስጋብ ሕጂ ሰብ መውት ስጋብ ሕጂ ሰብ ይቃተል ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እቲ ፀይቂ ዝገብር ሰብሲ እቲ ባይታ ኣለዎ ኢለየ ዝኣምናኒ ፀይቂ ክገብር ዝኽእል ሰብ ንኣብነት ብግብፂ ክትገይሽን ኢትዮጵያ ክትገይሽን ሓደ ይኮነ ናብ ሰዓት እዚ ወይ ነስመራ ገሹ ዶክተር ኣብይ መንገዲ መንገዲ ሰብ ነፍዓሞ ዝኸይድ ነይሩ ፖሊስ እውን ኣይረኣና ናብ ኤርትራ ዶክተር ኣብይ ሙሉእ ብምሉእ ናቱ ሴኪሪቲ ናቱ ፓወር ኣብ ኢትዮጵያ ኣይገበረን ዘሎ ኣብ ምስግጋር እዮም ዘለዉ። ስለዚ ኣብ ካልእ መዓልቲ ትኸውን ነርኩም ምንም ኣይነት ተሰከፍና ንምባል እዩ
ራይ ርእቶኹም ይቐኒለይ ዳንኤል መሓሪ ካብ ዋሽንግተን ኣድሓኖም ገብረ ክርስቶስ ካብ ሲያትል
ይቐኒለና ተወልደ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ እውን ናብ ተመሳሳሊ ኣርእስቲ ክንሓልፍ ኢና። ናብ ሓደ ደራሲ መፅሓፍ ኣብ ኣስመራ ንሰላምን ኣፈታትሑኡን ትገልጽ እዋናዊት ትሕዝቶ ዘለዋ መፅሓፍ ዝደረሰ መንእሰይ ፍጹም ኣምሃ ይበሃል። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ከዓ ዘ ሰክረታሪ ጀነራል ኦፍ ዘ ዩናይትድ ኔሽንስ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትብል ኣብ ምህንድስና ሰላም ዘተኮረት ናይ እንግሊዝኛ መጽሓፉ ናብ ኣንበብቲ ዘርጊሑ ኣሎ። ምስ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ኣብ ኣስመራ ኣዕሊሉ ኣሎ። ደራሲ ፍጹም ነዛ መጽሓፍ ንኽጽሕፍ ዘረኾ ሓሳብ ብምግላጽ ይጅምር።
እዛ መጽሓፍ እዚኣ ንቕስራ ዓመት እዩ ነይሩ ክጅምራ ከለኹ ድሓር ኣብ 2014 ሓንቲ ሌካሌካ ውንታ ትብል መፅሓፍ ፅሒፈ ኣብኣ ሕጂ ሲሪስ ትብል ሓሳብ ነይራ። ሲሪስ ማለት ሕፅሮት ቃላት ኮይና ኤስ ሱዳን ማለት እዩ፣ ኢ ከዓ ኤርትራ፣ እታ ኤ ከዓ ኢትዮጵያ፣ እታ ዲ ከዓ ጅቡቲ፣ እታ ኤስ ከዓ ሶማልያ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ዘማና ዝነበረ ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባታት ውግእን ወረ ውግእን እዩ ነይሩ። ሕጂ እቲ ዝዝረአ ዝነበረ ኣብ ዘማና መብዛሕትኡ ግዜ ኣንጻር ሰላም ትሕዝቶ ዘለዎ ኣተሓሳስባታት ደገ ዝመፅእ ዝነበረ ኣተሓሳስባታት ካብ መጠን ላዕሊ ሕማቅ ስለ ዝነበረ ነዚ ንምቕያር እንታይ ሓሲበ ሓደ ናይ ሰላም ዘርኢ ክመፅእ ኣለዎ፣ እዚ ከዓ ብትምህርቲ ክኾን ኣለዎ፣ ብሚድያ ክቅፅል ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ነይረ ማለት እዩ። እዚኣ ኣብ 2014 ወርሒ ሓምለ ወፂያ ማለት እዩ። እዚ ፅሑፍ እዚ ናብ እንግሊዝኛ ክትርጎም ኣለዎ፣ ብፍላይ ኣብ ዞባናስ ክፅሓፍ ኣለዎ ብእንግሊዝኛ ዝብል ርእቶታት መፃኒ ነይሩ። ከም ክልተ ዓመት እዚኣ ሓሳብ እዚኣ መፅያ ትለይ ማለት እዩ። ሰክረታሪ ጀነራል ኦፍ ዩናይትድ ኔሽን ትብል ሓሳብ መፅያ ኣለ። እዚኣ ከዓ እንታይ እያ ካብቲ ንሪኦ ዝነበርና ኣብዚ ውሽጢ 20 ዓመት ሲ ኣነ ወዲ 15 ዓመት ከለኸ ናፅነት መፅያ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ይሪኦ ነ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እዚ ነገር ዚ ክፍትሓሉ ዝኽእል እቲ መንእሰይ ንሰላም እውን ክህንድስ ክኽእል ኣለዎ። ምህንድስና ሰላም ሲ ኣብቲ መንእሰይ ዘሎ ኣብዛ መፅሓፍ እንታይ ኣብ ስሳታት ዝነበሩ መንእሰያት እዮም ናፅነት ኣምፅኦሞ ነዚ ዞባና ቀያይሮሞ ዘሎ እዚ ከዓ ብኩናት ብሓይሊ እዩ መፅኡ። ምክንያቱ ሽዑ ዝነበረ ኣተሓሳስባት ንሰላም ብጣውላ ዝፍታሕ ግዜ ኣይነበረን። ሕጂ ኣብዚ መፅሓፍ እውን ኣብቲ መጀመርያ ምዕራፍ ፅሒፈ ኣለኹ ማለት እዩ። ንብድሕሪ ጂ ከምዚ ድ ክቅፅል ሕናሲ እዚ ዘሎ ዞባና ሲ እዚ ዓለምና ሲ ኩሉ ግዜ ድያ ከምዚ ክትኸውን ዘለዋ ዝብል ሓሳብ ወይ ሕቶ ምስ ኣልዓልኩ እዚስ ዘሰክረታሪ ጀነራል ኦፍ ዩናይትድ ኔሽንስ መንእስያት ኣብ ከምዚ ዓይነት እሹታት ብፍላይ ኣብቲ ዓበይቲ ጉዳያት ናይ ዓለምና ተሳተፍቲ ክኾኑሉ ክእሉ ኣለዎም ዝብል ሓሳብ ምፅኦ ማለት እዩ። ኣብዚኣ መፅሓፍ ሕጂ ደሊና ትበሃል ካራክተር ኣላ እንታያ ትብል ኣነ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዋና ፀሓፊ ክኸውን ይኽእል ዝብል ሓሲባ ማለት እዩ። እቲ ትምሃሮ ዘላ ሲ ናይ ምንስና ትምህርቲ ዘላ ምስኡ ከዓ ሰላም ክኾን ኣለ ሰላም ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ ከዓ ርእሲ ክዕረ ኣለዎ ወይ ከዓ ርእሲ ክመሓሽ ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ ንሕና ንምሃሮ ይኹን ንሪኦ ንኸውን ኩሉ ግዜ ብደገ ዝመፃና ኣብ ክንዲ ዝኸውን ንሕና እውን ካብ ውሽጥና ካብቲ ታሕቲ ደረጃ ናይቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ነቲ ተራ ሕብረተሰብ ንዕኡሲ ኢምፓወር ዝገብር ንዑ ዝሕይል ኣተሓሳስባታት እንድሕሪ ኣምፅኢና ንሕና እውንሲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ዓበይቲ ሓላፍነት ዘይንበፅሓሉ ኣብነት የብለን ዝብል ሓሳብ ኣምፅያ ማለት እዩ። ሽዑ ነዚ ኣብቲ ትምሃረሉ ድበረ ቦታ ኮይና ጀሚራቶ ማለት እዩ። ቀስ ብቀስ ከዓ እቲ ኣተሓሳስባ እቲ ናይ ካሪክለም ድዩ እቲ ናይ መሃራ ድዩ እቲ ናይ ሚድያታት እናቀየረት ኣብ መወዳእታ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዋና ፀሓፊ ትኾነሉ መንገዲ መፅያ ማለት ልዕሊ ኩሉ ኣብዚ ሕጂ ደቂ ኣንስትዮን መንእስያትን ዝሳተፍሉ ጉዳይ እንድሕር ኣሎ ሰላም ክመፅቕ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ሒዛያ ተበጊሳ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ማለት እዩ።
ደራሲ ፍጹም ምሃ በዛ መፅሓፍ ከተመሓላልፎ ዝደለካ መልእኽቲ እንታይ እዩ?
መልእኽቲ ናይዛ መፅሓፍ እቶም ሰብ ጉዳያት ብዘይ ዝኾነ መንጎኛ ጉዳያቱም ንክፈትሕዎ ሲ ባይታ ከምዘሎ ወይ ዕድላት ከምዘሎ እቲዘቀደመ ከዓ እንታይ እዩ ነዚ ክንፈትሖን ትሕብር ኮይና ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ሓጋዚኖም ንሰላም ምዃኑ ኩሉ ግዜ ንሕብር ትዕልና ድኾነ ጉዳዩ ሲ ብሓፈሻ ምስቲ ሶሳይቲ ከዓ ምስኡ ይህን ምሂን ተባሂልካ ትገብሮ ጉዳያት እሱ እውን ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ንኣብነት ሕጊ እንዳባ ኣለና ዋላ ናይ ኢትዮጵያ ንሕርካ እዚ ናይ ጋዳ ሲስተም ኣሎ ሕብረተሰብ ሲ ማዕርክ ንደይ ክፈትሖ ከም ዝኽእል ማዕርክ ንደይ ስልጡን ዝኾነ ኣተሓሳስባትን መንገድታትን ኣገባባብ ከም ዘለዎ ንድሕር ሕይልካዮ ወይከዓ ንዕኡ ንድሕር ተኸቲልካዮ ዘይፍታሕ ኣብነት የለን እዚኣ ናህናት ማለ ሕጂ ዝጥራ ብስመራ ዝተገበረ ሕብሪ ኢለን ህዝቢ ንሓደ ብሰላም ብፍቕሪ ብሕውነት ብሕድገት ዝብል ሓሳባት መፅኡ እቲ ሕብረተሰብ ንፍቕሪ ንሰላምን ስለ ዝርዶ ተቐቢልዎ ሓደ ካልእ ቋንቋታት ነሩ እንተዝኸውን ክርዶ ይክእል ሸምገልትና ሕጂ ባዕሉ እቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ኣብ መወዳእታ ብሰላማዊ መንገዲ ብዝሓፀራ ከዓ ተወዲዩ
ኣራይስከ ፍፁም እዛ መፅሓፍካ ቅድሚ 2 ዓመት ተጀሚራ ኣብ መጋቢት 218 እያ ተሓቲማ ምዝ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ሃውሃው ብምግጣማ እንታይ ይስማዓካ
ኣብዚ ሰለስተ ወርሒ ዝርአ ዘሎ ተርዮታት ምዛ መፅሓፍ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ እዩ ዝገድመኒ ልክዕ ከዓ ከምኡ ይኸይድ ኣሎ ምክንያቱ ብዘይ ሽምግልና ክኸውን ኣለ ዝብል ኣብዚ ፅሑፍ ኣሎ እቲ ዝበለፀ ሚሳይልቲ ሰላም ምዃኑ ዝብል ኣብዚ መፅሓፍ ኣሎ ዶክተር ኣብዪ ከምኡ ኢሉ ናይ ኤርትራ ኩነታት ክገልፅ እንከሎ ኣብዚ መፅሓፍ ከዓ ብምግጣሙ ንዓ ይገድመኒ ከምኡ እውን ክቡር ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኣምነት ጉዳይ ሶማልሲ ብሰላማውያን ክፍታሕ ኣለዎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብሱዳናውያን ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ኣረኣያታት ነይሩ እዩ እቲ ኣገባብ ዝመፀ ናይ ዶክተር ኣብዪ ከምኡ እውን ምስቲ ኣረኣያ ናይ ክቡር ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ስለተጋጠመ ብዘይ መንጎኛ ኣስመራ ተወዲኡ ማለት እዩ ብፍቕሪስ ብዙሓት ኢና ትብል ኣብዚኣ ጥቕስለ ብቁፅሪ ዘይኮናት ብፍቕሪ ኢና ንበዝሕ
የቐኒልና ደራሲ ፍፁም ኣምሃ ሕጂ ድማ ናብ ርእቶታትኩም
ኣሎ ቮይስ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ዝርርብ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ተሓጉሸ ግን ሓደ ዋሃብ ትርእቶ ኣረጋዊ ኢሉ ዶክተር ኣረጋዊ ዝበሃል መጀመርያ ኣበይ ነይሩ እዩ 43 ዓመት ኢሉ ኣበይ ነይሩ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ተቃሊሱ እዚ ኩሉ ሓወታት ዘምፅኦ ዶክተር ኣረጋዊ በረ እዩ ዘይፈለጥካ ከይትኸውን ዋሃብ ርእቶ ስለዚ ዶክተር ኣረጋዊ ተቃሊሱ ንህዝቢ ትግራይ ፍቑዱ ዝጭፍጨፍ ዝነበረ ዝዋረ ዝነበረ ርእሱ ቕኒዑ ክኸድ ዝገበረ ሰብ እዩ ካልኣይ ከዓኒ ዋላ ይቃለሱ እውን ከም መጠን ትግራይ ወየዳ ኣባላት ናይ ህወሓት ናይ ሰብ መሰለ ይፈልጡ እምበር ዋላ ይቃለስ ዓድን ድዩ ንምንታይ ኣበይ ነርካ እዩ ዝበሃል ከምኡ ዝብል ናይ ህወሓት ኣመራርሓ ወይ ከዓ መምርሒ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣየብለናኒ ይቐኒለ እዩ
ሃሎ ቪኦኤ እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ሰላም ዝበሃል ዘሎሲ ቅድሚ 20 ዓመት 1998 ማለት ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ እዞም ጉጅለ 15 ዝበሃሉ በዓል ድሩዕ ጴጥሮስ ሰሎሞን ማሕሙድ ሸሪፎ እዚ ኩናት እዚ ከምዘየድሊ ንእስያስ ይሕብርዎ ነይሮም እዮም እየ ኣብ መጨረሻ እውን ውዕል ኣልጀርስ ክፍረም ከሎ እስያስ ነቲ ውዕል ንኸይፍረም ክደፍእ ከሎ ገዲም ተጋዳላይ ሃይለ ድሩዕ ኣብቲ ናይ ሽዑ እዋን ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከዓኒ ነቲ ስምምዕ ብሓይሉ ከም ዝፈረሞ እዩ ዝዝረብ ስለዚ ጉጅለ እስያስ ግን ነዘን ሰባት እዚኣቶም ከም ከንተዓትን ከንበርከኽትን ገይሩ ንህዝቢ ስለ ዘእምን ዝነበረ ብዛዕባ እዚ ፅፉይ ሓበሬታ ንህዝቢ ዝበዝሐ ህዝቢ ተረዲኡ ወይ ግን ገለገለ እውን ዝደናገር ስለ ዘሎ ፅፁይ ሓበሬታ ክህቡና ገለ ካብ ጉጅለ 15 ዝነበሩ እምበዓል ኣድሓኖም ገረ ማርያም መስፍን ሓጎስ ስለ ዘለዉሲ ቃለ መጠየቕ እንተትገብርሎምሞ ብዛዕባኡ ብነጥብታት እንተተሓትዎም ፅቡቕ ነይሩ ይቐኒለ ይተወልደ የ ካብ ኦሃዮ ታንክ ዩ
የቐኒልና ክንፋነወኩም ከም ዝሰማዕኩም እሞ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝመፅእ ረቡዕ ኣስመራ ክትዓልብ መደብ ኣለዋ ኣነ እውን ብኣጋጣሚ ኣብታ ታሪካዊት ዕለት ብኣካል ክርከብ መደብ ኣለኒ ስለዚ ምናልባት ኣብ ዝቕፅል ኣዋርሕ ወይ ወርሒ ድምፀይ ንሕሪ ጠፊኡ ኣብ መገሻ ከም ዘለኹ ክሕብር ደስ ይብለኒ እምበኣር በዚ ሙዚቃ ክፋነወኩም ኢትዮማ ንበሃል ንዚ ሰላም እዚ ዝደረፈ ሰላም ቀኒዩ ሰላም ኩኑ ድምፂ ኣሜሪካ ሶኒ ሰንበቱን ኣለና ቀዳም እውን ከምኡ ሓንሕዶ ፍቅሪ በይነይ ብሃበራ ኪዝና ፍቅሪ
ፋንዲና ንዕታሎ ኣስመራ ስዩሪና ብኣጀባ